širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Da će špica da ide sa cela, pa neće ići cela špica, moramo mi malo nešto da pričamo. Dakle, naslušali ste se dobre muzike, a tek ćete se naslušati dobre muzike. Nastavljamo sa dobrom muzikom, kao što je i obično Red 202 u pitanju. Neki ljudi su se vratili. Ja ne znam koliko je čovjek koji sedi s druge strane stakla uspio da se odmori, jer je bio na odmoru, da li je to bio samo provizorni odmor ili se stvarno odmorio, ali dobro, to je zbog nekih drugih stvari o kojima nećemo sada. Petar Sekulić sa druge strane stakla za mix pultom, Draško Šarić, organizator ove noći, Sale Ilić sa moje desne strane ovde u studiju kao sad gost, uslovno rečeno. Moje ime je Nenad Kuzmić i bit ću sa vama i ovom trojicom do nekih jutarnjih sati tu, a kao što smo vam obećali prošle preprošle sedmice, preprošle sedmice, i mislimo da je pravo vreme, prošlo je već neki, prošao je neki period da se malo slegnu neki utisci, ne baš prijatni, ali evo, odlaze neki dragi ljudi iz muzičkog sveta i nećemo više moći sa njima da se družimo. Možda su otišli na neko bolje mesto gde će njima biti bolje nego u ovom okruženju u kom živimo. Jedan od tih koji više nisu sa nama je Vlada Divljan. Nažalost, sad postoji ona floskula, prerano je otišao, pa uvijek je prerano, uvijek, takvi ljudi uvijek imaju još nešto da kažu i da urade i da to bude dobro, a Vlada Divljan je kompletnu jugoslovensku i eks-jugoslovensku scenu onako dobro zadužio, u nekim trenucima postavio neke standarde kada je muzika na ovim prostorima u pitanju. I sad, pre nego što krenemo, ja moram da Saleta pitam za njegovo mišljenje. Sama priča oko Idola i tog nekog njegovog prvog benda koji je se onako vinuo u neke muzičke visine i ostao tu dobar niz godina, svaka čast ostalima, jel, da ih ne nabravim pojedinačno. Krenuo sam sa Zdenkom, koji je sjajan momak i sjajan muzičar također, ali nekako je Vlada u tom u startu bio najbolji muzičar u stvari od njih, i on je to ostao
Pa znaš šta, nisam baš siguran Zdenko ubija, kako Šandorov isto,
sada,
ne znam.
Ne, ali na u startu, na početku Idola govorim.
A da.
Početku Idola, da, kada su se skupili kao idoli i kasnije su naravno oni i Zdenko i Vlada to svoju muzičku umeće unapređivali. Ovi ostali su na stranu to što su krenuli na neke druge strane, nisu se više bavili muzikom nego nekim drugim poslovima, ali muzički ni kao muzičari, instrumentalisti, pa ni autorski nešto se nisu ni iskazali, napredovali. Imali su Krstić i Šaper onu poslednju mladost u Jugoslaviji, pa su imali i ono dobrovoljno pevačko društvo sa Kikijem Lesendrićem, ali su oni ostali nekako da na tom nivou pevači, uslovno rečeno, pristojno su otpevali to što su pevali autori, ali muzički, odnosno muzičarski, na samom početku i na kraju te njihove muzičke karijere, čini mi se da nema mnogo razlike, dok kod Vlade baš postoji razlika, a i kažem na samom početku, i on čini mi se bio
najpotovaniji. Pa jest, da što, upravo se izvini, malo sam, nisam te propratio od samog starta, dakle, u pitanju si Idoli, naravno. Pa ja mislim iskreno onako, pošto sam razgovarao i sa Vladom i sa članovima benda i sve to, da su oni praktično tek raspadom Idola doveli u tu neku poziciju muzičara. To dotle je bilo onako dosta nesigurno, možda i kilo, ajde, ali pesme su bile dobre. Imao sam priliku da ih jednom u životu gledam, to je bilo 83. u Kali Pinki, ili četvrte slagaću sad, ali i taj osmi razred osnovne, to se baš sećam da sam kao gledao Idole uživo. To je u vreme baš Čokolade, kad su bili možda, ne možda, nego sigurno najpopularniji, ali rekao si nešto za preostala dva člana. Osim ta dva albuma i par onih marketiških, ono, ne znam, za Bambi, ono, sad vas Bambi časti, onih songova, ne znam, i ono, za košarkaša, ono, koš je posledica šuta i to, mislim, ja se
ne,
zaista...
To, ne bih da to ne bih.
Ali zaista njihova se priča tu praktično završila. Da, i bio je Davitelj Beogradski, da.
Jeste.
E, to je jedino možda što je pre toj poslednje Mladosti Jugoslavije ostalo mimo, ali Vlada je nekako nastavio i u jednom trenutku je prevazišao sebe. Dakle, ovih poslednja dva albuma što je uradio, stvarno, ono, po meni, barem, možda pesme nisu dobre za vreme u kome su napisane, u smislu, sad u stvari vidim, jer baš kad je umro Vlada, baš se sreo sa Njatovićem i kažem mu, rekao, ovih dana baš slušam Sve laže sveta. Kaže, i šta biš da bi kažeš, kao, pa rekao, ima ti kažem stvar da mi uopšte tada nije legao, a sad mi leže. Uče kaže koliko je Vlada bio ispred vremena kad je radio te album. I to je to.
To jeste odlika dobrih muzičara, da su često ispred svog vremena, i to su mnogi dobri muzičari dokazali. Za Vladu takođe važi otprilike ta konstatacija, ali ajde, raspričali smo se na početku, nismo još ništa čuli. Ići ćemo pričat ćemo kasnije, naravno, i o Idolima, pričat ćemo i o onom periodu posle Idola, svem onome što je Vlada radio, ali nekako smo se nas dvojica dogovorili da počnemo ovu noć pesmom Idola, ali ne u verziji Idola, nego u živoj verziji grupe Le Cinema. To je otprilike čitav film bio bez Jure Stublića kada su se odvojili, i dakle Le Cinema i Vlada Divljen u pesmi sa albuma Odbrane i posljednji dani, Maršal. Dođite, Ta kanjec, odnosno kanjec na kraju, kao što je li priliči pesmi, mi nismo mogli da izbjegnemo maljčike nikako, samo da vidim, kod nas Dragana još kiša nije počela, evo Dragan kaže da počinju da padaju krupne kapi kiše, neće biti vrućine ni sparine više, posle ćemo dok doboje kiša, kad smo već kod idola i kod kiše koja se očekuje kod nas, ovde je samo sparina za sada, i večiti sanjer kaže da neka počivaju miru i vlade i lotke i svi ostali, A idoli, počeli smo tu priču o idolima i o celoj toj celom tom stvari jugoslovenskom novom talasu, kako se tada to zvalo. Nekako se, bar kada je Beograd u pitanju, svakako paket aranžman je bio prekretnica, i ono što je bilo interesantno je da domaća izdavačka kuća PGP nije videla potencijal ni u Šarlo Krogati, ni u Električnom orgazmu, ni u idolima, ali je zato Jugoton tadašnji to negde video i prepoznao. Šta ti misliš o tome?
Pa znaš šta, mislim, prvo, ja ne znam da li postoji jedan album do tada da je bio koncipiran tako da određeni bendovi snime po 3 ili 4 pesme. Dakle, što se tiče paketa i pogotovo značaja te ploče, uopšte izdanja za Beograd, Omot. Dakle,
postoji Kongres rock majstora gde su imali po 4 pesme četvorice gitarista.
Pa da, ali to nije tematski, ovo je više Beograd, ovo je dug Beograda. Dakle, ja kroz taj album osjećam dug Beograda i kroz Katarinu 2. Dakle, to kad nekome želim da poklonim, tipa, da vidi kako se živjelo nekad, onda bi dam ta dva albuma. Dakle, jednostavno, ovi ostali su manje više, mislim, ima tu kvaliteti kao da se razumijem, ali ono, lična karta Beograda su meni ta dva, ne znam sad kako je situacija kod tebe. Ako ideš na one luzerske, onda vrlo to prvi Party Breakers, ne znam, znaš, ono, mislim, te buntovničke. Znaš, ali ovo mi je nekako da. I sad ajde taj potencijal...
Dobro, oni su i došli kasnije.
Da, da. Pa dobro, imao si nešto kasnije, da. Ne znam kad je sad konkretno krenula ova radnička kontrola, ali da, kasnije.
Radnička
kasnije.
Kontrola je prvi snimak imala tek na artističkoj radnoj akciji, ili tako?
To je posle paketa uveliko.
To je već drugi talas, ali onaj prvi talas su ipak bila ova tri benda.
Da.
I ono što je, ajde, nećemo sad da širimo priču na ostala dva, ali krenuli smo sa idolima. To je bio otprilike skup školskih drugova koji su odlučili da i komšiluk. Školski drugovi i komšiluk.
Da, Zdenko, školski, ne, Zdenko je stariji, Zdenko je 56.
Pa zato kažem komšiluk, jer Zdenko je živeo pored Vlade u susednom ulazu.
Da, a i Šaper je bio tu negde.
Jeste.
Oni su isto godište čak, mislim da su čak išli u razred, ne znam sad tačno, ali isto su godište, to znam. I jednostavno, ajde, kao krenuli su kvartaški. To znam, jednom priliku sam čitao da su imali kao probe, i to je baš Šaper pričao, da su na svaku probu odnosili po 2 flašice Coca-Cola. I kako bi nas završao, za vreme trajanja probe sve bi kao bile prazne. To je ta neka manja gajbica, ajde. Ili pola gajbe, ne usta se setim. Ali mislim, uopšte, meni su oni fenomen iz dva razloga. Prvi razlog je, ajde, taj single, mada mnogi su to tumačili, tu bez stranu, retko te vidio ste, da je uvijek kao prvu gej pesmu. Nije, naravno, evo to, zato što sam boj prije okazalište je 2 godine pre toga. Dakle, nije. Ali uopšte ta ideja da se uradi taj single, pa da se snimi LP, da obrade Devojko malo, dakle koju Đuzo peva u 50-im ili ne, početku 60-ih.
Početku 60-ih.
Da. Tako da ono, mislim, pardon, cela priča tu bila nekako, odmah su usvojili mase, što isto bilo interesantno. Imali su na tom albumu, koliko se sećam, 6 pesama. Dve su bila obrade, Chuck Berry, Hajde, to je njihova verzija, i tada Devojko malo su prepevali sa pogrešnim tekstom, a priča je super, ono, ne znam da li da ispričam ljudima, pošto ko ne zna...
Naravno.
Pa ništa, probudili su, imali su noćni termin u Jugotonu studiju, onda su probudili Đuzu, dakle zvali su ga na fiksni telefon u to vreme, i onda su ga zamolili, čovjek je bio bunovan, jel? Probudili ga i zamolili ga da izdiktira
tekst, izrecituje stvari tekst.
Tako je, i on je čovjek izrecituo, međutim, Šaper koji je zapisivao nije zapisao kako treba. I desilo se da, recimo, u pesmi, ne mogu tačno se setim, dela, ali u dva dela se su zamenjene reči. Čak su dodate neke potpuno beznačajne u kontekstu.
I Oblak mali pod kojim tebe snih, a ovamo i Oblak mali pod kojim stojim ja.
Stojim ja, da, potpuno je ono, da, ovde sanja, ovde stojim, mislim, dakle, radnje koje nemaju veze s mozgom, ali uspelo je, što bi se reklo. I tu su uspeli da pridobiju tu širu publiku i oni su praktično bili zvezde od samog starta, što je malo bilo bendova u vreme ex-Jugoslavije koji su mogli sve da ono svrstaju tu kategoriju.
I tu priču inače Vlada ispričao, postoji dokumentarni film koji se zove Vlada i koji je interesantno, nije uradio niko ovde, nego je uradio Slovenac, čovjek koji ima svoju marketinšku agenciju i u stvari dizajnersku agenciju u Mariboru, zove se Rudi Uran, igrom slučaja moj jako dobar prijatelj. Zajedno smo služili vojsku u nekim vremenima, dok je bila još stara Jugoslavija, jel? I posle dugo vremena sam se nešto došao u kontakt ponovo, našli smo se Rudi i ja, i on je bio ovde na nekom festivalu dokumentarnog filma, jer čovek radi dokumentarne filmove, umeđu vremena je snimio jedan igrani film, ali dobro, dolazi opet sad za vikend, žao mi je što dolazi tek u subotu u Beograd na Bell Docks, festival dokumentarnog filma, što nije došao ranije, pa da bude i on ovde sa nama u emisiji. Međutim, čitava priča, tu priču koju ti pričaš o devojku Male Vlade ispričao i za taj film, a jedan deo materijala je sniman ovde u Beogradu, ja sam učestvovao u tom snimanju i onda sam čuo te neke jako interesantne priče od Vlade vezane baš za te početke. Išli smo da obiđemo baš zgradu u kojoj je živeo, stan, u stvari nismo ulazili u stan, nego do ulaza samo, pokazao mi gde je bio on, gde je živeo on, gde je živeo Zdenko i gde su probali u podrumu između, u stvari zajedničkom. I preporučujem da pogledate, taj film je emitovan na televiziji N1 u martu mesecu, a pretpostavljam da će biti opet emitovan ako dođete do filma koji se zove Vlada dokumentarnog, a volite Vladu Diljana. Jedini čovjek koji se u filmu pojavljuje je upravo Vlada, koji priča o svemu tome, korišćeni su neki snimci dok je živio u Australiji. Ovo ostalo je sve snimano što u Beču, što u Beogradu. I tu je on otprilike napravio presek čitave te svoje karijere. Počeli smo i onu priču oko Jugotona i oko tog prepoznavanja u stvari kvaliteta i zvuka. Doduše, Jugoton je uvek bio rokerski orijentisan od PGP-a.
Pa znaš šta ti kažem, mislim, ja sad nešto razmišljam dok ovo, nisam se pripremao kao ni ti, naravno da ljudi ne misle, nego šta nam ono, otprilike prostruji kroz glavu, to kažemo. Ja ne znam, ti se sećaš malo bolje, ipak si stariji, ali Beograd je imao u tom trenutku jedan album koji je po meni bio možda i bolje od bilo kog što je Jugoton uradio. Mislim, govorim uopšte o njoj, evo, Prvi škripac. Meni je to fantastično, to je PGP uspeo da uradi, mislim...
A to je opet kasnije.
A da, ali opet, da, upravo si.
To je opet kasnije, to je posle, pa Ketana Žmanis, Škripac, ipak takođe drugi, možda drugi
da,
talas.
Moguće.
Drugi talas.
Opaš kao posnju wave, da, već kao posnju wave.
Znači, taj prvi talas, ali ja govorim generalno, imao je PGP izdanje rock muzike, međutim, ona su bila u poređenju sa Jugotonovim izdanjima, konkretno, čak i Suzi izdanjima, u mnogo manjem procentu u odnosu na tu izdavačku delatnost koju su radili...
Pa da, ako misliš na avangardu. Da.
Sad tu postoji ona urbana legenda, ne znam da li to naši slušalci znaju, zašto je to bilo tako, da su, naravno, određene službe, jel, tamo negde 70-ih godina, kada je odlučeno da će, ili krajem 60-ih, u stvari, kada je odlučeno da će se kod nas napraviti izdavačke kuće koje će raditi ploče, da su te ljudi iz tih službi seli i da su rekli ovako, ovi Hrvati, pa oni su tu, stalno tu neku kulturu guraju, oni mnogo tu pametuju, eto nek se bave oni tom kulturom i tom novom muzikom, tim nekim popom i rokom, a ovi iz Beograda, pa oni vole tu harmoniku i to, oni nek rade narodnu muziku, nek se bave time, i da su tu otprilike definisani profili Jugotona i PGP RTB-a kasnije, jel, RTS kasnije, u početku je bio RTB, da je to je, kažem, urbana legenda koja tako kruži. Međutim, sad da li je to stvarno bilo tako, PGP na svu sreću nije ostao samo na izdanjima narodnjaka, Jugoton nije ostao samo na izdanjima popularne muzike, nego radi nešto drugo, ali, kažem, u tom nekom periodu, kraja 70-ih, početka 80-ih, oni su prepoznali negde taj potencijal i u beogradskim bendovima, na stranu zagrebački bendovi. Doduše, kasnije su neki zagrebački bendovi, PGP je imao, da, neverovatna priča tokom 70-ih.
Dobro, to je malo kultna, komunistička opcija.
Dva
bila.
Kultna albuma, Time, drugi album, i treći posle,
da.
Jel?
I njega solo, neosadlano.
I tako je, i drugi način, prvi album, znači, objavio PGP, to je samo možete da im skinete kapu, je tako. Ali novi talas kada se pojavio, da se vratio Mina i Dole, PGP to nekako uzeo pod svoje i dao im, omogućio im u stvari, jer su ipak i Šarlo Akrobata i Električni orgazam i Doli bile grupe koje su napravili klinci, uslovno rečeno, jel, klinci, drugovi, drugari neki, bez mnogo para u džepovima, čak i bez dobrih pravih instrumenata u to vreme, nego su, pričao mi i Vlada na čemu je učio da svira i kako je učio da svira, kako ga je tata učio da svira, ali to je trebalo skupiti, u to vreme je trebalo zakupiti studio, skupiti novac, potrošiti neke sate, mnogo duže se tada snimalo i mnogo više vremena je trebalo zbog same tehnologije.
A znaš što je još najčudnije? Najčudnije to Jugoton je obično, kada bi izdavao albume, to radio u Zagrebu. A ovo je snimano, cela ta inicijativa oko tog paketa, koliko se ja sećam, sad možda sam pogrešio, pa ajde, možda ne govorim istinu, ali koliko se sećam, ostalo mi je to negde u mozgu. Mislim da je to Encu Lesić pokrenuo.
Sve je Encu Lesić. Druga Maca,
žalost,
Druga Maca, da.
Da.
Njegov studio sa kompletan paket aranžman je snimljen kod njega.
Ali neki demo je tu bio, koliko se sećam sad, i cela priča je bila da je on nešto pokazao Škarici, pa su onda morali ponovo to da, ili Vojno Kundić, ne znam koji je tad bio urednik, mislim da je Vojno Kundić, ali uglavnom Škarica je bio, ajde, za te neke novije potencijale. Uglavnom, oni su to snimili u Drugoj Maci. Koliko je tako, to je ovde baš blizu radija.
Bilo, dok je postojao studio, u bivšoj ulici Lole Ribara, sada Svetogorskoj.
Ali pazi, bez obzira na celu priču što si pokrenuo na početku, dakle, ipak Sherlock Robot je za to vreme bio eksperiment. Dakle, to jednostavno, to ne da ne bi PGP-u, mislim, došlo u ruku nikako, to bi bilo dalje od nas. Jer to je klasičan eksperiment, dakle, to nema hitova. To je samo ono, album, trojica ljudi koji se savršeno zafrkavaju.
Dobro, pazi album, ali hitovi su bili na...
Na paket aranžmanu. Pa to ću kažem, dakle, oni su se čak opredelili za to i još jedna stvar, Šarlo se nije odmah podavao kako treba, dakle, da li su oni izvukli uopšte te novac, mislim, ja govorim sad na paketu, jesu. Kod Orgazma je bila slična situacija, dakle, to su neki tiraži 15, 20, 25 hiljada, dakle, ništa bitno. Govorim posle kasnije.
Za to vreme, da.
Međutim, i doli su u startu imali veliki tiraž. To je ono što ih je držalo, ono, na neki način, bili su fenomeni.
Veliki tiraž singla i mini LP-a.
I singla i mini LP-a i ako pogledaš, dobro, odbrana je već bio manji pad, ali ako pogledaš, na primjer, sam paket. Dakle, to je ipak nešto što je moglo, na što je moglo se računa.
O odbrani ćemo pričati nešto kasnije, a sada ćemo čuti mini LP-a. Raspričali smo se nas dvojica ovde, ima toliko interesantne priče o Vladi Divljanu, ali čućemo upravo sa tog mini LP-a idola Devojko mala, dok doboj kiša, i pošto su kratke pesme možemo odmah i hajde da čujemo.
Tako je, da.
Thank you.
Ajde, ti si pomenuo malo pre da se na mini LP-u nalaze dve obrede i čuli smo stvari obe obrede i Devojko mala i Hajde, odnosno Come on, Chuck Berry-a. A evo, Nikša kaže u pesmama Idola ima primorskog duha. Pa ima, da. To je duh u stvari bivše Jugoslavije, ja bih rekao nekako.
Pa znaš što, ne samo divo, nego čak i Nano Belan izjavio da su đavoli nastali po tom modelu. Mislim, tako i je, pesme tako. I pop, a i bliski su po zvuku.
Evo sad dok je išlo, nisam neko vreme nisam slušao te pesme, onako, Idole jednostavno tu su negde stalno, vrti se to i poradio. Međutim, išla su vezane jedna za drugom, Devojko mala pa dok dobuje kiša, isto boja gitare, tako su jedna na drugu su se nalepile kao da je to ono.
Pa da ima sličnosti, ono, aj baš lepo onako, ovaj lepo je kao medli onako, deluje, a nije. Eto, mislim.
Sad ti se setio umeđuvremeno dok je išla muzika još jednog izdanja koje treba pomenuti. Pa, Idola,
to se ti možda bolje sećaš, jer ja nisam to mogao da kupim, imao sam nekih 10-11 godina. Dakle, časopis koliko je meni Vlada rekao je verovatno ovaj, zove se Vidici.
Vidici, da.
I sa jedne strane je bilo Retko Vidić s devojka, s druge neka pesma pomoć beznačajna, ali je išla kao, međutim, to je onaj fleksi ploča, bila. To su one ploče kao folija.
Za mlađe slušalce koji ne znaju, koji neki od njih ne znaju šta su standardne ploče, ali dakle, to je ploča koja je bila manjeg formata i od single ploče, dakle manja je bila, a i pravljena je na kao na foliji koja je meka bila, mogla da se savije.
Da, ali je nevjerojatno pucalo.
Često se dešavalo, pa zato što je loš kvalitet bio te plastike tog vinila, ali često se dešavalo tih nekih godina, u stvari ranije još 70-ih, da su razne izdanja postojala prigodna, tipa, ne znam, ali meni je sad evo, palo na pamet da je moj otac imao svojevremeno neku flašu koja je onako ne trouglastog oblika, ali tri strane ima, rakije koja se zvala Marš na Drinu. To je neka naša rakija bila koja se proizvodila, uz koju je, kada je kupiš, jer je bila spakovana u kutiju, išao i single taj isti na tom mekom vinilu koji se također zvao Marš na Drinu. Pa onda ovaj, su još neki izvođači imali još nešto. Đorđe Marjanović imao 2-3 svoja neka singla na tom vinilu, Flexi, u stvari na tom nekom vinilu, ali to se nije prodavalo u to vreme, nego išlo uz nešto. E tako isto ovaj single išao kao uz časopis Vidici, jednostavno je prodavan kao poklon.
Da, pa dobro, deljen kao. Imali su oni, ja mislim to studentska populacija čitala, tako da bilo je tu razloga. A i to neko sad kad pominješ taj Flexi, to Marš na Drinu i to sve, to bi dođe ko sad ovi diskovi uz praškove što dobiješ, ne znam. Mislim, na taj način...
Ali srećom, ovi diskovi danas se rade na standardni diskovi, omot je...
Ne, rade, ali sam način, pristup, dakle, nije, nema ono buklet, nema ništa. Evo, na primjer, ovo kao što su nam sad omogućili za ovu emisiju iz Kroci Rekurs ljudi iz Beograda, ovo priliku pozdravljamo i Maju i celu osoblje. Ove, gledamo ove, pakovanje što su spakovali, dakle tu je pet disko gde se u sva četiri albuma od Idola nalazi paket tražno kao bonus, bogat buklet, dakle kao što je bilo inak ovim pločama, ali to ćemo vratiti.
I singlovi su obuhvaćeni, da.
Da, čak su stavili bonuse, taj Retko Vidić s devojkama i ove, Malčik i tu single verziju. O tome ćemo nešto kasnije, o samom izdanju, ali ove, interesantno još oni su imali, posle toga, koliko se sećam, još jedan ili dva singla, tako, nisu imali zvanično ništa, nego je bilo samo nešto što išlo zvanično, ne mogu se setim, nešto kasnije sa čokolade, čini mi se Bambina.
Da.
Bambina ili ne znam, bilo je nekoliko, ali ovo je baš bio kao single, to što smo pustili kao prvo, pa mi nekako onako i najlogičije, bio interesantan omot, plava, ona boja nacrtana. Imali su, oni su imali, Vlada kasnije čak je pričao o tom stylingu, da su to kupovali sve u Sega Kendovima u Engleskoj, za bud zašto, ali s obzirom da je smo bili demo da država sa kluzo delimo i slično, bekovi, ne znam koje se odešio, tako da je to bilo nekako inovativno za ono vreme. Iako je bilo kupljeno, ne znam, 2-3 godine pre toga je neko to nosio. Ali oni su delovali onako sveže, što mi je bilo nekako super. I ceo to je pokaz.
Pa snalazili su. Dobro, to je već vreme kada je moglo da se ide i u Italiju i da se donosi to. Dobro, oni su to napravili kao deo, taj način oblačenja kao deo svog imidža.
Da.
Jel, da ne budu standardno obučeni u farmerke i majice koje su se tada obično nosili, t-shirts, takozvani.
Da, i oni su inače u prvog povukli malo to sve nešto, je sad dok pričamo, razmišljamo od Beatlesa, ona ta odela i to. Imali su malo toga, možda i zvuk bio malo.
Oni su u stvari imali nameru da čitava taj početak u stvari Idola je prilično retro zvučao muzički. Govorimo o periodu pre odbrane i poslednjih dana.
Da, pa meni je, ja ne znam, kada analiziram to njihovo, uvijek delim to. Tu nekako odbrana mi je u sredini i najveći ono, pikmetar, dakle, zakucavanje neko, dakle, remek delo, a ovo je nekako okej, dok ova poslednja dva su mi malo čudna. Dakle, to već idu neku popularnost i tu polako ni gube i taj početak i tu sredinu, a opet nekako imaju zrele albume. Tako da, ne znam, oni su, pogotovo kod te odbrane, mislim,
je... odbrana će biti sledeća, o čemu ćemo pričati. Međutim, meni je da, i to je jako interesantno kao neka činjenica da na samom albumu Paket Aranžman tri grupe, sve tri iz Beograda, Idoli su jedini imali taj neki, opet kažem, retro zvuk, dok su Električni orgazam i Šarlo Akropata bili mnogo bliži u stvari onome što se smatralo nekim tim novim talasom, odnosno post-punk periodom, čak i punk, ja puno primesa punka, posebno kod Električnog orgazma.
Da, kod njih je baš bio onako, njihov zaštiti znak je u stvari bio taj klasični new wave nastao iz punka, dakle bukvalno on je prvi talas i oni su najviše uradili, koliko sećam, čak bi imali svoju fan bazu u Engleskoj i oni su po meni najbolji novotalasti band, ako gledam baš taj neki kodeks kako treba da zvuče novotalasti band. A Šarlom je neko bio kopija Gang of Four-a na neki način. Mislim, nisu mi dok su, zašto to govorim, jer si ti napomenuo na početku da su oni odskakali. I zbog toga su ih možda ljudi najviše prihvatili. Jer su imali konkretan pristup, potpuno komercijalan, dakle, bez nekog pretiranog razmišljanja. U celoj toj priči govori sada o pristupu, o pesmama, o načinu. Imali su, žene su bile njihova publika. Dakle, jednostavno, znali su gde treba da svoju energiju usmere. I to je po meni, zato su možda i najviše uspeli.
Da, Gang of Four je bio ekstremno popularan i kod nas. Oni su došli na Zagrebački bijenale. Imali vrlo uspešan nastup i otprilike se tako probili na naše tržište, pa je onda bilo negde logično da
pa znaš šta,
imaš kruži, tu neku refleksiju.
Pa da, ali pazi, ali kruži još i urbana legenda da je Milo Mladenović u Zagrebu otišao sa dugom kosom i odjednom se vraća kratko počišan sa potpuno drugačijim obeležjima, oni bedževi, ona čudo što su počela. Tako da, Gang of Four je svak uticajan bend.
Ovde posebno, da. No, vratimo se na Idole. Stižemo negde do odbrane, do albuma Odbrane i poslednji dani. Hoćemo sad da počnemo priču o njemu ili ćemo da prvo čujemo nešto sa albuma pa da posle pričamo?
Pa znaš šta, ajde, ako
ima vremena, ajde da ne pričamo, da ne traju previše ovaj govorni segment i da ipak slušamo muziku. Slaši. Ovo je zamišljeno kao muzička noć. Moramo da počnemo pesmom Kenozoik, to je ipak bio najveći hit sa Odbrane i poslednji dani.
Uzalud me budiš u pola šest, nema nigde nikog i nemam okud. Od onoga što vidim i ponesta je dah, ostaje da ostanemo gde smo sad. Čini mi se nešto te oduzimat, glasovi mi govore da si to ti. Pristajem da pogledam te prvi put, tražim cirku poručari čina sad. Reci mi, Kenozoik nije za tebe, reci mi. Kenozoik nije za tebe, reci mi. Kenozoik nije za tebe, reci mi. Kenozoik nije za tebe. Crvene sam povukao granice, oči su se navikle na finski mrak. Pušam se da stoji još jedan čas, mislio sam da je dobro biti par. Čini mi se oduvek sam bio gluš, glasovi mi govore e tako je ne. Želim da se okružim kad si pin din. Reci mi, Kenozoik nije za tebe, reci mi. Kenozoik nije za tebe, reci mi. Kenozoik nije za tebe, reci mi. Kenozoik nije za tebe. Ti si stvorena za sve te stvari. 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 Ne budiš u polače, nema nigde nikog i nemam okud. Svetosavska blaga ruka kaže put, augustansko plavo sunce uvek plus. Čini mi se nešto te oduzima, glasovi mi govore da si to ti. Ovdje je i rano jutro pameno, svata govorancija pa to je to. Reci mi, jer odlovit mi je za tebe, reci mi. Get out of here, 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 get out of
Evo da, morali smo da čujemo I Senke su drugačije, to mi je nekako... Meni je to jedna od dragih pesama sa tog albuma I u stvari sad realno kad gledam sve pesme na tom albumu su mi drage, to mi je jedan od onih albuma koje dok je ploča bila spustim iglu na početku I ne preskačem pesme, nego ide ceo. Kako je tvoje mišljenje?
Ne, pa pazi, imao sam ploču, imao sam I kasetu, mislim, da se sad ne lažemo. Ove isti slučaj. Dakle, ali pazi, nešto sam sad setio što nismo rekli u prošlom bloku, a mogli bi da pomenemo. Jeste ti sećaš kasete zajedno? Sa jedne strane je bilo kao, pošto su bile kratki, sa jedne strane su bili Idoli, a s druge strane film Uživo u Kulušiću.
Da,
kao
da.
Dva maxi singla.
Jeste, dva maxi singla.
Eto, to mi je kao... E, sad, ajde,
da, dobro. To je još jedno interesantno izdanje.
Da, to nikad nisam vidio. Da
ali
neko...
evo, da se vratimo na odbranu, odbranu I posljednji dani, E sad, verovatno, Jugoton verovatno tadašnji povučen uspehom paketa aranžmana, ploča koja je definitivno imala uspeh, da je otvoren ono carte blanche u stvari tim grupama da snimaju albume I Idolima takođe, Idoli dobijaju studio I opet je to snimano u Beogradu, znači nije snimano ovaj, u Zagrebu, u Beogradu u studiju, tadašnjem studiju 5, PGP-ovom I tu je sad bilo priličan broj ljudi je bio uključen od Gorana Vejvode koji je trebalo da bude producent pa je u nekom trenutku napustio snimanje jer nije mogao da se dogovori zato što po njihovom ličnom priznanju sad pretpostavljam da I ti znaš tu priču ni oni sami nisu mogli da se dogovore oni su ušli u studio faktički potpuno nespremni imali su ideje za pesme ali niti su mogli, s obzirom na tadašnje sviračko umeće koje su imali, da to odsviraju kako treba. Sećam se da je na albumu recimo Srđan Šaper potpisan kao čovjek koji je svirao synthesizer, a on je u stvari imao onaj mali neki Roland, koji, da li se to zvalo Roland D3 ili tako nešto, to je ručna klavijaturica, bukvalno malo veća od današnjeg smartfona bilo kog, sa jednom oktavom dirki, i gde ti možeš da uprogramiraš neke ritam mašinice, da ti to je bila igračka koja se kupovala u to vreme.
Da, po komisionima i
pa
to.
Pa otprilike, da. I onda je u stvari kao glavni čovjek za taj album, koji je bez koga verovatno teško da bi bio realizovan, jer je on bio i snimatelj i dobrim delom isproducirao taj materijal, a i dobrim delom odsvirao. Mile Pili Miletić, jedan od verovatno najtalentovanijih tonskih snimatelja koji su ikad radili u Radio Televiziji Beograd, nažalost ni on više nije među živima. Čovjek koji je za one starije slušaoce bio postao poznat u stvari pre svega po tome što je snimao emisije Tup Tup Milovana Ilića Minimaksa, sa svim onim efektima koji se tu pojavljuju, i znači jedan majstor radio, čak je mislim Indeks radio pozorište u nekim trenucima, i pored svega toga se bavio snimanjem muzike, evo, i bio snimatelj albuma Odbrani posljednje danje, kao što rekao, i producent i muzičar, tako svirao je.
Pa ne, pazi, ti kažem nešto, mislim, oko toga albuma, ono što ja znam, pazi, konkretno, ajde, prvo vratit ću se prvo na Mileta Pileta. Dakle, Nemečak mi je pričao kada je doneo kod njega u radio da mu iseče traku, dakle ono vreme su to bile te trake, i da je kao zalepi i da spoji za taj album. I ovo je bukvalno čuo, iseko i zalepio. Kaže Nemečak, je u šoku, šta ako je master neispravan, ako je nešto iseko što ne treba. Naravno, pustili su, sve bilo kako treba. E sad, oko to, mislim, toliko je bio profi. E sad, ovaj, za album. Album je sniman, koliko sam ja uspeo da pokotam u toj celoj priči, oko 9 meseci. Što znači da bi retko ko mogao da podnese takav tempo, da budemo realni. Mislim, 9 meseci provesti u studiju, u studijima, pošto su bila dva, mislim da su petici i osmici ili devet, nemo sad se četvrti ovog drugog, ali jedan je bio tu da su snimali te efekte, a drugi je bio kao za ovo. Da, potpuno si u pravu, dakle, ušli su, ne nespravno, nego čak dve pesme su nastale u samom studiju, trebalo da bude 11, pa su na kraju se odlučili za 13. Koliko ja znam, sad oni su tu malo krili, bendi, to sve, ali ja sam imao prilike da pričam i sa Piletom, pa sam onda i Jeta angažao, pošto Jet non stop dolazi do studija, gleda što radi. Kaže konkretno Rusiju, da je odsvirao sve gitare koje su na albumu, da je Vladina samo ova što ide u pozadinska, dakle ta prateća neka gitara, što se i osjeća. Mislim da se nalažemo sad, osjeća se iz razloga što ako pustite pre toga, ne znam, mini LP ili singlove, takve su lažne, postoje. Ako je neko i napredovao, mislim, to je malo teško.
Nije mogao toliko da napredu za tako kratak period. Tako
teško. Je. A i druga stvar, taj album je zaista originalno u smislu kada pogledaš ovu našu produkciju tadašnju, i to sve ima tu utjecaj Talking Heads, to se vidi, mislim, to nije, čak i pesme, čak i način pevanja liči malo na Burna, na pojedinim pesmama, ali to sad nije bitno. Bitno je da je koncepcija savršena, bitno je da je omot, ova Vedrana, ova, uradila Matić omot,
Veranka Matić,
izvinjam se, uradila omot savršeno, čak i one dve fotografije koje se nalaze na unutrašnjem delu omota koje mi upravo gledamo, dakle na jednom su idoli pre toga, a na drugom se nalaze idoli kako tada izgledaju, Zdenka nema, na jednom omotu, dakle, nije svirao, na drugom
ne,
mjeste.
Ne, nisu to i dobro. Na jednom, na prvoj strani, s jedne strane su idoli, a sa druge strane su ostali ljudi koji su radili u studiju Vejvoda i...
A moguće, onda, da, tako je, upravo si pogrešio sam. Ali uglavnom, ovaj, Vlada Divljan se vidi dva puta, jel? Dakle, i ovaj, kao mladi, kao nešto... izvinjavam se, pogrešio sam, ništa onda. Ajde, nećemo.
Nešto si pomešao.
Pomešao sam, što je... Ovaj...
Dobro se seća tog omota, tako da nije sigurno. S jedne strane su idoli, sva petorica u tom trenutku, trenutku snimanja i objavljivanja albuma, sa Kokanom koji je bio bubnjar u to
tako
vreme.
Je, Koka, tako da. Je,
A sa druge strane su takođe petorica, ali pet ljudi koji su radili u realizaciji, koji su pomogli u realizaciji albuma. Ali dobro, pričat ćemo o tome kasnije.
Nego zašto je interesantno? Interesantno je da je album su izdali Hrvati, dakle Hrvatska kuća Jugoton u to vreme, a ovo je da je urađeno ćirilicom. To je isto najčudnije. Ove, druga stvar...
Da, izdanje je... Da,
čirilično, čirilično. Misliš, to je ono... Ove, jedino...
Pa, ali meni to nije čudno. U to vreme nije bilo, nije bilo tolike, tolikih, kako da kažem, tolikog zatezanja između čirilice i latinice kao što je danas, jel, kada se to od onog iznacionalizovalo i ispolitizovalo. U to vreme je bilo sasvim normalno da svi znaju da, da čitaju ćirilicu, latinicu, jekavski. U Sloveniji se učio srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski i Makedoniji, što možda je bilo ono opterećenje njima, jer mi ni u Srbiji, ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori se nisu učili makedonski i slovenački. Ali ajde, i nekako su bile manje razlike, pa je zbog toga mislim da nije bio nikakav, nikakav poseban problem to što je bio na ćirilici. A možda je bilo interesantno jer nije bilo ćirilice na drugim izdanjima.
Ne, pa moguće, ali imaš pesmu Grle se delije. Misliš, što je meni malo, znaš, za ono vreme, a opet kad pogledaš iste godine Jugotron...
To je post-titovska faza kad su krenuli
pa,
neke slobode.
82. Da, ali pazi, imaš iste godine Jugotron je objavili možda godinu dana pre solunske pesme. Ti recimo nemaš solunske pesme pod PGP, nego pod Jugotron samo. Što je, mislim, malo čudno. Ali dobro, to je tako. Tada...
Oni su više brinuli u stvari o našoj istorijskoj istoriji i tradiciji.
Pa, znaš šta, ispostavljaju se da je tako. Međutim, Tereza u to vreme snimala u PGP-u. Dakle, oni su imali zbog tog bratstva i jedinstva raspoređene te neke stvari da namerno ide tako to u tom pravcu. Ali, Bože moj, međutim, odbrana meni drugačije diše u odnosu na albume Idola. Šta ti misliš, tebi isti te utisak?
Meni je odbrana potpuno nešto, kažem, nešto sasvim, ne samo za Idole, odbrana mi je nešto potpuno drugačije kada je kompletna jugoslovenska rock muzika u pitanju. I ono što je interesantno u stvari u celoj toj priči oko odbrane je da je čak dva puta taj album proglašen za najbolji album jugoslovenske, ex-jugoslovenske, čak i jugoslovenske rock i pop muzike. Tokom 90-ih godina, negde u drugoj polovini 90-ih, 98. mislim da je objavljena knjiga, 97. je to pripremano i rađeno. Duško Antonić i Danilo Štrbac su pokupili veliki broj, ja sam tu knjigu predstavljao davno u nekom od noćnih programa, upravo ovde na 202, možda pre godinu dana ili više. Oni su anketirali veliki broj muzičara, priličan broj muzičara, javnih ličnosti, nekih mlađih koji su pratili tu rock muziku, rock kritičara i tako dalje. Ja sam bio jedan od ljudi koji su bili anketirani. U to vreme svakog od nas su zamolili da napravimo listu svojih 10 najboljih albuma jugoslovenske pop i rock muzike. Kada su svi to uradili, jednostavno su sabrali sve te glasove, objavili su knjigu, naravno, koja se zvala U100, najbolji album jugoslovenske rock i pop muzike. I na prvom mestu je bio upravo album Odbrana i poslednji dan Idola. E sad, znam da kada sam predstavljao tu knjigu u noćnom programu, da su naročito mlađi slušalci reagovali u varijantima kakvi Idoli, kao da znate šta je sve, poredeći neka kasnija izdanja koja su imala i mnogo bolju produkciju i tako dalje, naročito posle 2000-ih, ali ja opet mislim da još uvek nijedno od tih izdanja nije baš zaslužilo se nađe ispred ovog. A onda ono što je mi je bilo najinteresantnije, što je otprilike potvrdilo čitavu ovu priču, je da je Rolling Stone, hrvatsko izdanje časopisa Rolling Stone, pre mesec dana recimo, okupilo, sad su oni okupili novinare, ali sa prostora opet kompletne bivše Jugoslavije, ne samo iz Hrvatske. Ova prva knjiga o kojoj govorim je bila isključivo jer se dešavalo 97-8 u vreme sankcija, ratova i tako dalje, posle u stvari ratova nije bilo komunikacije i bili su anketirani samo ljudi iz Srbije. Rolling Stone je sada uradio to tako što je pokupio ljude koji se bave muzičkom kritikom iz čitavog regiona, dakle sa prostora bivše Jugoslavije, i takođe ih zamolio da naprave liste i da se napravi u stvari neko rangiranje tih albuma bivše Jugoslavije. Opet je rezultat bio isti. Na prvom mestu je Odbrana i poslednji dani.
Pa dobro, to, znaš šta, da ti kažem nešto, to jeste remek delo. Na mom prvom mestu nije. To znaš, pričali smo x puta o
na
tome.
Na mom jeste, da.
Dobro, na tvom, da. Na meni je ispred, ne znam, i Azra, Filigranski pločici, Haustor, Treći svijet. Dobro, Azra iz iste godine, pa ajde kao. Haustor, Treći svijet mi je ispred. Katarina 2 mi je kao prvenac najbolji, dakle neću uopšte da ulazim. Ali odbrana mi je među prvih pet. Dakle, što je opet...
Da, opet je tu negdje. Da, opet da. Dobija visoku ocenu. Pre nego što opet prvo odemo malo na muziku, raspričali smo se. Ono što sam hteo da kažem i što sam čini mi se napisao tada kada je kao neki tam prateći tekst obrazlažući to prvo mesto tog albuma, je što je moj utisak da je Odbrana i poslednji dan je snimljen tako što se sjajna grupa talentovanih individualaca u jednom trenutku našla na pravo mesto u pravo vreme. Snimili su Odbranu i poslednji dan album i nikad više to nisu mogli da ponove to, taj trenutak koji su imali. Zbog toga su, čini mi se, kasniji albumi Idola, iako je Čokolada komercijalniji, bolje prodat nego Odbrana i poslednji dan, realno, kvalitativno...
Skoro 10 puta više prodati.
Jeste, dakle, ovo je 30.000, ovo je skoro 300. Kvalitativno mnogo loši.
Mnogo loši. Mislim, to je ono što si rekao, dakle, u pravo vreme, u pravo mesto, sinergija tih ljudi jednostavno spojila se u jedno. To je izašlo tako kako je izašlo. Ali, kažem ti opet, imaš ti još gomilu, recimo što su meni, Dnevnik jedne ljubavi. Dakle, to je isto album da si imao u tom trenutku najbolje moguće muzičara Jugoslavije. Dakle, ne postoje i loser konceptualni, dakle, znaš ono što ti kažem, dakle, postoje, ali kažem ti, opet to je neki rang i opet je u pomom slučaju te, kod tebe broj 1, kod mene u prvih 5, što isto i peto mesto je okej.
Okay. Slušamo malo Odbranu.
1, 2, 3, 4. We'll be right back. savete, u ogledalu nalazi poruke, iz tuša šivaju ga krvave, kradine mirisne groznice.
I ovaj sam kraj je bilo nešto vrlo netipično za to vreme. Imali su stvari oni puno tih pravoslavnih simbola na počev od omota na ovom odbrani poslednji dani do evo ovog pojanja na kraju pesme Moesi.
Da, ali čudno, pa Vlada je bio teista. Mislim, koliko znam i ove, Šaper isto nije ono. Čudno su to uopšte u tu svrhu uopšte snimili, ali dobro. Interesantno, u to iz tog konteksta, ako gledaš i to sve, dakle, obuhvatili su sve što je trebalo da obuhvate. I to je onda u tom slučaju težak zahvat za ono vreme. Ti spojiš novi talas i, ne znam, te neke duhovne stvari i folk motive, ne znam, igrale se delije, ali to da uradiš na jedan način koji je potpuno drugačiji, dakle, to je po meni etno. Dakle, u svojstvu, ne tamo mi grane pa mi peva, ne znam, neku izvornu u interpretaciji, što inače radiš, sve popularno, bože moj. Ali kad kažemo ovako, dakle, tu ne postoji ta vrsta tog nekog primitivnog, kao što je Bjelo Dugme radili ili u grupa, što su imali te neke ubačene folk motive. Ovi su to imali, ali u nekom svom svojstvu i savršeno. Savršeno. Ploča diše, jednostavno, meni je to drag album, ne znam kako ti kažem. Kao i Paket Ražu, to mi je drago. To je jednostavno ono, to bi uvijek ponos sa sobom. Dakle, razumeš što ti kao, nema šanse da se nešto tu kao razmišljam. Da li ovo, da li ne, to bi uvijek ponos ovo.
Kaže, meni je interesantno to da, dakle, sa tom zadrškom od, evo, 2015. godina, znači posle, kada su prošli svi i zajednički život i razdvajanje to, i sad ponovo neka komunikacija koja je sve bolja i treba da bude bolja, sve ono što je bilo loše, hajde, neke stvari ne mogu i ne treba se zaborave, ali ne možemo da živimo na takvim osnovama, da posle svega toga, svega što je prošlo, opet kada se sedne i napravi neki presek i to urade ljudi koji su, neki su stari, neki su i mlađi, međutim ljudima koje je Rolling Stone, hrvatsko izdanje Rolling Stone-a anketiralo ovaj put, dakle, ponovo ovaj album stave negde na prvo mesto. Sličan je čak i izbor i po onoj knjizi. Pojavljuju se tu naravno i Paket Aranžman i generalno novotalasna scena vodi kada su ti kao kvalitetni albumi u pitanju. Iako su, meni je to interesantno sa tog nekog muzičkog stanovišta, iako su muzičarski, odnosno svirački, svi ti izvođači, sve te grupe bile mnogo slabije od ozbiljnih grupa s kraja 70-ih ili, ili tokom 70-ih. Ti sad pomenuo Bijelo dugme, koje sad ljudi vole ili ne vole, Bregović ovo, Bregović ono, i to koketiranje sa narodnom muzikom i tako dalje, U grupu, svi oni su imali albume koji su svirački savršenstva.
To dobro, pa se pogotovo, ne samo to, nego pogotovo Novi Talas je po meni uneo nešto što je netipično bilo za ono vreme, iz razloga, evo, to sam, skoro sam gledao Bata Kovač nešto pričao na tu temu i kaže, odjedno se kaže pojavljaju bendovi da je vrištanje kao dolazi iz države. I ti kad pogledaš, stvarno, tu nemaš neke pevače. Ajde, Milan je bio. Ali tu ti u tom Novom Talasu nemaš šta da kažeš pevače. Bebek ipak bio pevač. Bebek je pevao svoj nastup. Ovo je bilo neko, ali...
Da ne govorimo o drugom, ne znam,
o drugim indeksima. Indeksi
sa Davorinom Popovićem ili, to što ti kažeš, drugi način, koji imao dva sjajna pevača.
Da.
I Branka Požajca i Ismeta Kurtovića, pritom akademski obrazovani muzičari, obojica multiinstrumentalisti.
Da.
I
da.
Pevači, pa Željko Bebe, za koga ti pominješ, koji je takođe baš bio pevač.
Dado
Topić, da. Da, sve tu... pevači sa... Korni grupa,
isto, da, o tome neću da govorim, da,
preturila, ne, on ne znam koliko dobrih pevača je prošla kroz
Korni grupu. Pa ne, pa pazi, kad pogledaš Korni grupu, na primjer, to je otprilike Zdravko Čolić najgori, onda možda zamisliš, mislim, naš, ono, ne znam, Dalibor Brun je pevao kao plant, mislim.
Tako je, da.
Ono, ovaj Zlatko Pejaković isto.
Da, da, Topić, tu ne, takođe. Da,
tu, znači... tu nema ono kiksa, ali cela priča je malo bila drugačija, jednostavno postavka, kad ljudi ono jednostavno vide bend, to je tad bilo tako. Kao Deep Purple, na primjer, u to vreme, ne znam, govori sad o tim ranim 70-im. Dakle, jednostavno, Gilan je ubijao kako je dobro pevao. Dakle, kao Pavarotti, maltene, mislim, neverovatno. Muzičar isto, ne znam koji je bio bolji u Deep Purple. Da li gitarista, da li bubnjar, da li Pajs, da li Blackmore, da li Lord.
Pa dobro, ovo je onda otprilike praktično bilo oslikavanje. Ono što se desilo u svetu, negde tamo polovinom 70-ih godina, što je krenulo sa punkom, i u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Državama, ovamo Ramons i čitava ona scena njihova koja je imala gomilu tih punk bendova takođe, Clash i Sex Pistols naravno kao predvodnici neki u Britaniji, svi su oni na tom nekom početku karijere bili nepriučeni muzičari, nego otprilike klinci koji su želeli da imaju benda nisu ni znali da sviraju kad se skupili, pa su onda na probama učili i eto, tako mi otprilike to deluje i ovde kod nas, pominjući
da.
I Šarla Krovatu i Električni orgazam i Idole, oni su svi negde bili još dobro, da, u Električnom orgazmu još Ljuba imao muzičko obrazovanje, ovi ostali koliko znam.
Pa bili su samouki, ali dobro uvežbani, ali dobro, kao i Milan. Milan nije imao nikakvo obrazovanje, ali je bio dobro uvežban.
Govorim od sva tri benda,
da.
Samo je Električni orgazam imao jednog člana koji je imao neko muzičko obrazovanje. Ovi ostali su svi bili samouki muzičari.
Da, da, praktički. Samouki, ono, otprilike to je bio hobi, kasnije su to hobije postao posao, ali to je. Nego, znaš šta je čudno tu celoj priči? Čudno je, na primjer, kada pogledaš tu scenu. I sad ajde, bilo je tu u tom nekom post, tom novom primitivizmu, ovome, novom primitivizmu, novom talasu, recimo Massimo je odličan pevač, jer pazi, prvi album Dorian Graya se nekako nadovezuje na te Idole, na ovo, na ono, kao neka vrsta new wave-a, koji već kasnije prelazi u neke druge komercijalne stvari. Ali pazi, Massimo je konkretno znao da peva, i još uvek zna. Tako da, mislim, specifična boja glasa, ali Bože moj, znao je da peva. Ti kod Gilata ne možeš da kažeš da je bio pevač, ali on je umeo tu poruku da jednostavno ti prenese. I to uopšte nije bitno, jer težina teksta koju je napisao je daleko bolja nego da ti neko peva neku lepu ljubavnu pesmu. Mislim, to je bar neki moj stav. I iz tog razloga mislim da su upravo ti albumi, dakle novotalasni, po onome što ste rekao, nadovezeći na to, bitni. Jer bitni su, jer su nastali ni iz čega.
Ali opet, evo, sad vidiš to, meni je opet poređenje, to poređenje sa Idolima interesantno. U pravu si, da. Orgazam je imao, Električni orgazam je imao te neke tekstove koji su imali konkretnu poruku. Šarlo Krobata takođe, i posle Katarina II, pa je Katarina Velika, ali odbrano i poslednji dani sve to ono, šta, metafizički.
Pa ne, znaš šta, to je ako pogledaš kompletan taj novi talas, to sve daleko iznad svih njih. Mislim, to da se ne lažemo...
Ali tekstualno su naj...
Ma, i tekstualno, pa pogledaj su to aranžmani, čovječe. Mislim, to je, zaista kad pustiš, taj album ne zastareva, kao da je sad snimljen. Ja po tome vidim kvalitet albuma. Dakle, ako ga pustiš sad i ne odskače mnogo za novim vremenom, to je to. Dakle, to je po meni nešto što jednostavno mogu da kažem, ok, dakle, tako se rade albumi. I zato je odbrana dobar album. Tu nema, ne dobar, nego jedan od najboljih. Po meni, po tebi najbolji, ali po meni jedan od najboljih. Prema tome, govorite, dakle, cela ta priča ima smisla, a opet u tom nekom kontekstu kad pogledaš, recimo, kažem, opet se vraćam na koncept. Sam album, ono ploča, ako sećaš, kad ju ukotiš onako u ruke, i ono lišći, oni znaci dole što idu, i ono sve kako je bilo napisano, pa čak i onaj lapsus koji su Hrvati imali kad je Jugoton objavio prvu turu diskova, pisalo na disku, ne znam da sećaš, Obrana. I posljednji dan, mislim, ja sam mislio da je greška, i posle sam ukapirao jester, kad su ponovili znanje, napisali su Odbrana. Dakle, to je tad neko slagao loše.
Ispustio, da.
Da, da. Ispustio. Ali i to isto je interesantno. To, oba izdanja su urođena pod imenom Jugoton, jer ja sam ih kupio u Jugotonovoj prodavnici ovde, pred rat, ono, ili možda se već zaratilo. Dakle, i paket aranžman i Odbrani posljednji dani su u tom prvom cugu zajedno sa, ne znam, filigranskim pločicima, još nekoliko tih albuma, nego sad setim kompletne liste, bili u ponudi. Što znači da, eto, Jugoton je i tada znao da može da računa uvek na adute koji mu nisu možda u tom trenutku obećavali nešto.
Ono što smo pomenuli mi, što je takođe vrlo interesantno, pomenuli smo malo pre, pa nismo završili priču, pustili smo muziku, time bih završio recimo ovaj segment, tiraž ploče Odbrana i posljednje dani, koja, evo, po mišljenju, dakle, nekih ljudi koji se bave muzikom na ovaj ili onaj način, posredno ili neposredno, je odabran u dva izbora za najbolji album jugoslovenske pop i rock muzike, ex-jugoslovenske, dakle, u stvari jugoslovenske, dok je Jugoslavija trajala. Međutim, to je album koji je komercijalno, u tada kada je objavljen, prošao relativno loše.
Pa pazi, znaš šta, ja sam nešto kao uspeo da, pošto sam znao otprilike te neke procente koliko bi trebao Jugoton da isplati, na primjer, sa tih 30.000, verujem da su oni bili u minusu. Dakle, to je neka moja, ono, 30.000 za album koji se snima, roditi primjera, koji se snima 9 meseci, pa ti sad znaš koliko su troškovi samo životni, a da ne pričamo o troškima studija i svega toga. A druga stvar koja mi je, recimo, interesanta, to je u 30.000 rađeno. Dakle, neverovatno je, ploče su sve prodate. Kasete su bile godinama, to se sećam, u kulturi na sniženju. Dakle, taj album nije odmah zaživao. On je imao neku vrstu kulta, nego su tek negde krajem 80-ih se ponovo vratila ta cela priča i onda je opet dobio na snazi. Ali tokom 80-ih koji je neko zaboravljen, mislim, u tim nekim manjim krugovima se komentarisalo. Sad ne znam, možda zbog tog Titovog što su ubacivali te neke stvari, pa je partija malo to prikrivala u to vreme. Imali su i tu nesreću u toj celoj priči, dakle, to je verovatno bi prodali više da neko nije stavio šapu na to, ali jednostavno rekli su nešto nisu smeli kažu, možda na način na koji su mislili.
I to je možda u stvari...
To je moje mišljenje, sad ne znam, subjektivno.
Dobro, dobro, da, otprilike to jeste to. A mi se vraćamo ponovo u muzici, da samo da proverim poruke, dobro.
Znaš kako, izvini, Kuzma, po inerciji kad se vraća, znaš, nemoguće je da neko proda samo 30.000, a prethodni si prodao maxi single u 150. Dakle, nemoguće, po inerciji mora da bude bar 50. Dakle, kupit će neko ko je Akeno Zojki, odličan hit bio.
Ali, pazi, postoji ta, možda i taj problem sa ćirilicom, za koji sam rekao da možda nije problem, možda jeste problem. Album se definitivno mnogo manje prodavao u ostalim republikama Jugoslavije. Tadašnje najveći broj tih ploče prodat u Srbiji.
Pa pazi, moguće, ali isto ti onda i sa Kaustorom. Kaustor je čist Zagreb, a prodaje se u Beogradu više nego u Hrvatskoj. Neverovatno. Znaš, ne verujem da je to toliko, ali moguće da je postojao neki. Ili su ih možda doživljavali pre toga kao, ne znam, neki Shanana band, pa onda odjedno kad je konceptualno, kad je ozbiljni sav taj omot i cela ta priča oko toga, logično je da, eto, u ovom trenutku kupit ću nove fosile, mislim, a ne... Mislim, razumeš ono, stvar izbora, ali, bože moj.
Idemo opet malo na Odbranu i posljednje dane, slušamo i dole.
Reči su sada
svako iz noći u noći kradu. Dolazi sezona perija i glavna ptica gleda sa svog balkona na barikadu. U ponoć menja na stražu, znam tvoje oči su sive, u svakom trenu su tu. Dok suza se skriva iz lice, ti znaš da gledim. Tvoje reči su tada vrlo nežne. Kažu mislim, nisu za uvek kao lijeka. Sjetim se mog lepog lica, što su mene. Govoriš pogrešne stvari, skrati su ljudički jezik. Nije vreme za strah.
La 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 la
nežno dok se opuštu. Zašto imam je kod mene, kod mene? Budi me nežno dok se opuštu.
Isus je naš Bog. Isus je naš Bog. Isus je naš Bog. Isus je naš Bog.
Skročeni uz neke reke daleke, gledamo nebo koje pada na nas. Sve što nemaš vidim bolje i bolje, proćeni uz neke reke daleke, gledamo nebo koje pada na nas. Sve što nemaš vidim bolje i bolje, uzmi me nežno dok se odmiš tu.
Isus je naš Bog. Isus je naš Bog.
Tražimo kroz govor azotna jutra, crnosti nisu dovoljna znak. Sve što imam je kod mene, kod mene, reci mi nešto da sam još tu. Tražimo kroz govor azotna jutra, crnosti nisu dovoljna znak. Sve što imam je kod mene, kod mene, reci mi nešto da sam još tu. Proćeni uz neke reke daleke, gledamo nebo koje pada na nas. Sve što nemaš vidim bolje i bolje, uzmi me nešto dok se nešto.
Zeko, pre nego što krenemo dalje, odmah da ti kažem, nemam ni ja posljednji broj, tako da ne mogu da ti odgovorim na ovo pitanje. Mi se vraćamo priči o idolima, još uvijek smo kod idola i dolazimo do, u stvari, njihovog najkomercijalnijeg albuma.
I posljednjeg. Kad pogledaš, pošto pa, sljedeći je već da. Bio, nije postojao, ali ugotovim zbog marketinškog trika. Stavio to da bi ljudi kupovali jer piše kao idolima, da to je više tako. Vladin, ali ovo je bilo posljednje, Nikova, dakle, Labudova pesma, ono, po svemu sudeći. Mislim, ovo je interesantno, evo upravo ga gledamo, dakle, ovu vinilu repliku iz ovog box seta Croatia Records od idola.
E da, to je sjajno izdanje. Sjajno izdanje je taj box set koji je otprilike, ti si ga malo prepomenuo u jednom segmentu priče, skupljeno je u stvari sve što su idoli uradili.
Pa da, urađeno je sve što su uradili, s tim što rekao sam i prošli put, malo pre u stvari, ubačeni su ove dve single verzije.
Pa zato i kažem.
Dakle, na mini LP, tako da nema 6 nego 8, i ubačen je taj paket, tako da je to bukvalno sve. Dakle, ne postoji ni jedan snimak mimo tog, ajde što smo pričali, Fleksija, koji verovatno ne postoji, tad je urađen i nikad više. Tako da je to sve. Snimci su remasterizovani, dakle, zvuči fantastično, kao što smo imali prilike slušamo i kod tebe i kod mene. Dakle, sve kako treba. Omoti su urađeni kao vinil replike, dakle, evo vidiš samo ove, ima, dakle, kartone u koje ulaze diskovi, pa se to onda sve stavi u jednu kutiju, ima poseban buklet.
Da, posebna knjižica sa koji skenirano, svim potrebnim.
Ne su svim, nego sve kako je bilo na pločama, sve je skenirano i ubačeno.
Da imate onaj pravi utisak.
Da. I ko ima ploču, tačno će da probi primeti kako je to išlo, kronološki kako je složeno u bukletu, podaci i sve to. I lepo imati jedno mesto i mislim da je neka popularna cena, nešto, 1200-300 dinara, to sve košta, što je isto ništa, mislim, u odnosu na ovo današnje vreme i to sve.
Da, i ovaj, to je sad za sve one koji nisu imali prilike da u to vreme, jel, prisustuju svemu tome i da čuju, do duše, taj početak 80-ih još uvijek nije ni krenuo kompakt disk, ali je dobro što je sad u sa novom tehnologijom koja ovaj, nam je dostupna, ne samo nama, nego izdavačima, sve to može da se taj zvuk u stvari može da se dovede do nekog uslovno rečeno savršenstva, maksimum koji je. Meni je žao u stvari što, nažalost, da, pomenuli smo Mileta Pileta Miletića, koji je bio i snimatelj i producent i čovjek koji je svirao na albumu Odbrana i posljednji dani. Žao mi je što on možda nije među živima, da je mogao da on uradi taj neki digitalni remix ili remasterizaciju ponovnu. Mislim da bi izvukao, ako postoje te više kanalne trake i dan danas, da bi verovatno izvukao još nešto od tih snimaka.
Pa znaš šta, ne verujem, pošto te trake teško da postoje, ne znam da je jedna preživjela od tih više kanali, ali sigurno bi uspio da mu da onako poseban neki utisak na sve to, jer pazi, znaš šta, koliko god mi pričali o pločama, ploča je po meni bolji zvuk od, ima bolji zvuk od diska, ali u ono vreme kada je odštampana ta Odbrana, ja nisam čuo pola tonova koje čuju na sadašnjem izdanju od diskova.
O tome upravo i pričam. Znaš,
jer ona je presi drugačiji. Da, jer ona je bila ipak drugačija za ono vreme. Nije se toliko vodilo računa sem oko tih tiražnih bendova i to, oko samog rezanja tog probnog otiska i sve ostalo. Na kaseti nisam mogao da čujem pola tih tonova, tako da Odbrana i uopšte svi njihovi albumi zvuče fantastično.
Da, dobro, kasete generalno u to vreme, ove fabričke kasete su bile mnogo
lošijeg
kvaliteta od čak onoga što se i kod kuće moglo da se snimi na kaset deku sa ploče direktno, jer je snimano na one su kopirane u stvari na onim mašinama koje to rade ubrzano, pa je to sve sečeno na 12-13 kHz, čini mi se, je maksimum koji je kaseta mogla da izvuče fabrička u to vreme.
To je bila i loša traka, nije bila kao napolje, dakle, ono, na kromu i to, nego mislim, bile su neke normal kasete, loš mehanizam. Dakle, sve u svemu, utisak je sada daleko bolje, ako mene pitaš. Mislim, sad kad bi uradili ploče 180 gramske ili nešto slično, možda bi onda još čuli još neki zvuk koji
dakle
nije prisutan.
Međutim, stigli smo do 83. Čokolade, koja je... Evo kiše koju smo najavili. Kod nas je prozor delimično otvoren, pa zato čujete ovako ovo grmljavine u program, ali dobro da znate kakva je atmosfera. Ako planirate da krenete negde napolje, bar vi koji ste u Beogradu, ne izlazite u ovom trenutku, a Dragana mi je još na početku emisije javio da je u Krupnju već počela da pada kiša, tako da izgleda sa te strane dolazi. Dolaze nam kiše sa zapada. Ovo ka Beogradu. 83. godina, album Čokolada, koji je ne samo najprodavaniji album Idola, nego jedan od najprodavanijih albuma jugoslovenske rock muzike, čini mi se.
Pa jeste jedan od, ne znam, sigurno u top ten, ono. Mislim, to je nekih 300.000, mislim, ako se ne varam, oko 300. Dakle, to je ipak ozbiljno tiraž, mislim. Nego dopala mi se ta koncepcija, jer uzeli su sa Zvečeva Čokoladanu devojčicu i to tako su nazvali nastavno Čokolada, album je onako sa veselkastom, sve je crveno. Međutim, ono što je meni bilo interesantno u toj celoj priči, on nekako odskrče od Idola, jer su nekako to svoje dotadašnje iskustvo stočili u jedno. Tu se čak vide, osjećaju i elementi jazz muzike, pop klasičnog, dakle onog zvuka, beat zvuka, rock zvuka. Dakle, mislim, ono jednostavno, čak ima aranžmana koji su urođeni savršeno. I ploča je snimana u Londonu, za razliku od ovih prethodne dve. Dakle, ovo je baš rađeno visoko budžetno, u samom startu, ali Jugoton je tu odvojio sredstvo za tako nešto. I taj album zaista zvuči fantastično. Možda čak zvuči i bolje od Odbrane, kad pogledaš ono tehnički, ali meni nije toliko drag. Zato jednostavno, iako je godine dana razlike.
Tehnički možda, tu je i napredak i dobro, London i tako dalje, ali kvalitativno to je ono čemu smo pričali. Definitivno Čokolada je album sa više hitova, tih pojedinačnih pesama koje su se vrtele sa albuma Odbrane i posljednje dane, i otprilike vrteo se Kenozoik, i to besomučno, i to je bilo to. Ove ostale pesme su jako retko emitovane uopšte, dok je Čokolada... E da, tu sad postoji ona jedna interesantna priča vezana za album, odnosno za pesmu Čokolada. Navodno, autor pesme Čokolada je u stvari Dušan Gerzić iz Via Talas grupe, i navodno je Srđan Šaper doneo demo snimak na probu Idola, i onda su oni odlučili da, odnosno na osnovu tog demo snimka navodno napravili svoju pesmu Čokolada, a Gerzića nije potpisan uopšte kao autor te pesme, ali je potpisan kao koautor Bambine i još jedne pesme, ne mogu sad da setim koje na albumu.
Da, pa bilo je, bilo je frko oko toga nekako, ako se sećam, ali to se nešto brzo zataškalo, nije se to nešto sad...
Ili čak nije, i nije, ne, samo Bambine, da, nije potpisan...
Ne, nije
samo
na Čokoladi,
kao,
ja mislim.
Kao, kao na Čokoladi nije potpisan, ali je potpisan kao koautor pesme Bambina.
Tako. Da, što je čudno, ali dobro. Ali mislim, nekako, na tom albumu ima nekoliko pesama koje su zaista ono u klasi bilo koje sa Odbrane. Mislim, nemoguće što bilo koje, ali uklapa se, recimo, Vetar i Zastava je fantastična. Radostan
da,
dan
negde,
isto.
Tu negde zadržavaju, u stvari, tu priču neku. Meni Soda Boy, koju smo ti ja komentarisali.
Jazz čist, mislim.
Da, da, odlična pesma.
I čak bas linija je onako, mislim, nevjerovato nešto. Oni su tu malo više su eksperimentisali, ali opet u tom nekom estradnom smislu. Meni to nije loš album, ali ove, ako bih poredio sa prethodno dva, najlošiji. Mislim, govorim po kvalitetu pesama, ali kao album, kad ne bih gledali sa prethodno dva, je odličan. I to je prvi album koji je donio baš veliki hit, to je Čokolada, je baš bila hit. Oni nisu imali, ni na LP-u, mi na LP-u nisu imali hit tog tipa. To su bile pesme koje su slušane često, ono, ali ovo je baš bio hit. Dakle, ono, kao ne znam sad, ono, od nekog benda, ono, od Riblje čorbe, volim žene, mislim. Dakle, to je baš Čokolada hit. Svi su pevali, to je dokaz.
I to je bio, da, za Čokoladu je, da li u to vreme Zdenko bio u vojsci, pa je Branko Isaković
da,
je
svirao. Mislim da je Zdenko bio u vojsci i da Zdenko nije ni prisustvovao posle ovome što će doći, to ćemo pričati malo kasnije, ove, u njihovom tom razilaženju.
Ostatak grupe je bio isti, sem Zdenka koji je bio u vojsci, pa nije mogao da svira. Branko Isaković je svirao bas gitaru, Kokan Popović, Srđan Šaper, Krstić, Nebojša i Vlada Divljan. Ajmo da čujemo nešto sa Čokolade, pa ćemo nastaviti.
Naravno. Priču.
Soda Boy.
Sve dok misli neku plete, pa da al kad ste zavisli da, da moram k tebi poći, randevu kroz noć. Se spuštaju pogleda čas, senke drhte, ove mladi što liče na nas. Ove noći, ne znam šta će s nama biti, nebo je gore, tragovi zvezda po pesku rasuti.
Tiho, 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 ali jako, jako. Tiho, 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 ali jako, jako.
Ove noći zvezde spuštaju pogled na čar. Ti mi kažeš, govori tiše, slušaju nas. One su tamo, mi smo dole, to ti je sve. Ti mi kažeš, govori tiše, razumjet će te.
Tiho, 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 ali jako, jako. Tiho, 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 ali jako, jako. Tiho, 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 ali jako, jako. Tiho, 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 ali jako, jako.
Ove noći zvezde spuštaju pogled na čas. Senke drhte, dvoje mladih koji liče rana. Neću da mislim šta će sa nama biti. Zvezde su gore, pragovi neba rasuti.
Ovo je dan, se da ponude, ti si tu i tu sam ja, ajde da probamo sve.
Stižemo do 6 dana juna. Pričamo o Vladi Divljanu noćas, za one koji eventualno nisu sve čule. Evo, Dragan kaže da je u Krupnju kiša stala, ali je zato preselio nama u Beograd. I ne da si je preselio. Dobro, valjda neće, valjda će kod nas stati dok mi završimo ovu priču ovdje. Dakle, 6 dana juna, posljednji album koji je potpisan kao Idoli, ali u stvari od Idole je tu bio samo Divljan.
Pa da, i što još veći Crnjak, samo četiri pesme su na albumu, ona to zna, samo gleda i budi tu ljubavi, kad te vidim ja. Ovo ostalo su sve instrumentalne.
Dobro, to je muzika za film, u
stvari.
Tako je,
da. I on je tu prvi put je potpisan, mislim, to naravno neću upustiti, ali prvi put je potpisan, pravio narodnu pesmu, Ja je zove meni da se vrati. To isto se nalazi na filmu. Peva Jahija, neki, ne mogu sad se setim imena. Ovo je, pošto ne vidimo da je došto sitno, ali uglavnom tu je stavljen, dakle, prvi put se onako, ajde, okušao kao narodnjak i iz toga je ono izašao, koliko sam posle umeo da vidim.
Dobro, ali na ovom albumu ipak i Krstice je potpisan kao vokal, Šaper je potpisan, Krstića nije bilo.
Pa Krstić je glumio u filmu.
Ovaj, da li ga na samom albumu
nije da, bilo? Mislim da ne.
Šaper je potpisan, Zdenko naravno, Kolar i Branko Isaković obojica. Dakle, kako je šta ko odsvirao i Kokan Popović na bubnjevima, znači ima tu nešto od Idola, ali to generalno, ja sam tu negde potpuno saglasan sa tobom, ne može da se smatra kao, kao album Idola, pre svega možda zbog tog velikog broja instrumentalnih numera, zbog toga što je to namenski rađeno za film, to nije faktički njihov album koji su oni radili i pripremali kao album koji bi trebalo da...
Ne, ne, to se baš oseti da je Dylanov Divljanov solo projekat, to se baš vidi, mislim, nije ono, i te gitare su izraženi u odnosu na ovo ranije, dakle, nema tih nekih, čak su i vokali onako svedeni na minimum, ali ono što mi je tu interesantno, ubacili su čak jednu pesmu Miša Kovača, dakle,
da, i Miša Kovač se tu
da je Duži moj dan, to je recimo on snimio tamo negde početku 70-ih, pa je ponovo kao snimio za potrebe filma, i lepo se uklapa u film. A sad ono što je interesantno, pošto kažeš nije potpisan Krstić, on u filmu glumi, a oni, ako sećaš one scene kada kao sviraju, tu je Zdenko u uniformi i praktično ceo bend bez Krstića. E sad ono što bi možda mogli da pričamo je način kako je taj album nastao. Idoli su prestali sa radom, poslednji nastup je bio 83. godine u Ljubljani. I nakon toga imali su standardne probe, međutim Divljana nisu zvali na te probe i on je saznao 7 ili recimo 10 dana kasnije da oni probe bez njega izvode, mislim, što je čudno. Dakle, na neki način su ga praktično šutnuli iz benda. On to nikada nije zaboravio i od tog trenutka on kreće solo. Dakle, on je hteo da album ide pod Vlada Divljan i zbog toga je verovatno posle promenio Skorovsku kuću, je sledeći već snimio za PGP. I imao onda za PGP duži period, od 91. druge dok nije otišao u Australiju, ali tada su Idoli prestali sa radom. I oni čak, ja mislim da nisu ni razgovarali duže vreme, da je on pričao...
Jedan period, tako je, da.
Da, čak nisam siguran i za kasnije, jer kad sam gledao sa ovo poslije...
Govorimo ne kompletno svi, nego...
Ne, ja govorim sa Šaperom, jer Šaper... njega je povredilo oko Šapera to što je on bio njegov školski prijatelj. Dakle, oni su odrasli zajedno i sve to. I to ga je na neki način matiralo u tom smislu da jednostavno ne razmišlja više u tom pravcu. Iako su se Idoli praktično raspali kad su bili najveći. Ako sad pogledaš ono tako unazad, ne računujući ovaj...
Ali ono što je interesantno je da je 6 dana juna i pored toga što je imao taj veliki broj instrumentala i pored toga što nije bio recimo album sa hitovima kao Čokolada, bio je prilično komercijalno.
Pa jeste, to ono to zna je bio hit. Mislim, koliko se ja sećam, sad imao 15 godina. Dakle, mi smo to u školi slušali. Nije nam bilo strano, iako sam u to vreme već uveliko krenuo Metaliku, ne znam, Cult, AC/DC, šta je već tad bilo aktualno, ne mogu se da se setim, u toj moje heavy metal fazi, ali nije mi bio problem uopšte da slušam, na primjer, Idole. Dakle, on je imao jednostavno, i ta pesma je po meni baš ona hit, baš je napisana za potrebe radija. Lepa pesma, ko što je Aziz, recimo, imao tamo 90-ih, aranžmani su lepi, dobre su poruke. I ono što je najinteresantnije, što nismo pričali, Vladina zaista glavno oružje u pesmama je ljubav. Jer on se baš trudio da izbegne politiku kako god je moguće, mislim. Ona, i njegovo zaista oružje, ono što je ostalo iza njega je poruka, dakle ljubav.
Upravo tako. I ti si pominjao, ona to zna, mi ćemo sad i čuti. Ona to zna.
Volim reći, mi bar jedan put, molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da li zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se ona zna da je luna, luna lovim ja. Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. Svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam ona me voli. I svake noći ja se ona zna da je ludo, ludo volim ja. Ona zna da je ludo, ludo volim ja. Ona zna da je ludo, ludo volim ja.
Thank you. život joj nije lak. Zato ne voli i ne voli muziku, ona voli ritam jak. Radi u rudniku, život joj nije lak. Zato ne voli i ne voli muziku, ona voli ritam jak. Išao sam sinoć u pomoći grad, vidim zgodnu curu i rekao mi tad, hoćemo do okna, malo ja i ti, tamo, tamo. Išao sam sinoć u pomoći grad, tamo gde je rudnik u kome je mrad. Došla je iz prave i rekla je, ha, hoj mi sam ja i mrtvi na. Radi u rudniku i život joj je zijel. Zato ne voli muziku, ona voli ritam jak. Radi u rudniku i život joj nije lak. Zato ne voli i ne voli muziku, ona voli ritam jak. Išao sam sina u čudovni grad, tamo živi žena koja kaže ha, vodim te sa sobom, vodim te u mrak. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Aj ho! Aj ho! Aj ho!
Evo, Patuljci su bili u stvari pravi uvod u tajni život A.P. Šandorova. To je u stvari prvi zvanično album Vlade Divljana.
Pa ja mislim i jedini za, pod Vlada Divljana.
Za, ali ne, posle, posle Idola za PGP.
Da, 87. koliko se sećam. Da, 87. godina. I sveća se te probe u skrcu promocije tog albuma. Tad sam ga zapravo prvi put ono, i upoznao i to sve. Ja ne znam, jedno dva sata je štelovo čovjek gitaru, on misli,
Štimovo.
Dakle, štimovo je gitaru dva sata. Dakle, to nisam video u životu, mislim, da neko toliko, ono, sve dok nije, i koncert je bio fantastičan. I imao je tada mešano.
To je bilo zbog onako toga što je stavio nove žice, a nove žice se uvijek teško naštimuju, ti ih tamo zategneš i sve to, i onda kao cviraš dva akorda i one se opet raštimuju.
Nema i to, ali, ali bilo je nešto i oko tona samo, pa je teo ovo, teo ono, mislim, pošto je hteo da, da bude
kao... Proba.
Da, da, baš je bilo onako. I to je trebalo bude na polju, pa je onda bila kiša, pa su prebacili unutra, pa je to bilo prepuno. Ali on je više tad krenuo da ima, zašto govorim, tada je krenuo da miksuje Idole, dakle, pesme koje on pisao i te svoje nove.
Što je za očekivati te pesme, ipak jesu neke njegovo autorsko delo, ali je taj život A.P. Šandorova bio drugačiji. Pa,
da, ali vidiš sad zašto to kažem, takvi su bili aranžmani Idola u tom trenutku kad se ono i pojavio na BN i to sve. Dakle, bili su malo izdžezirani na pojedinim delovima, jer ovaj, Šandorov je ipak ono profesor, mislim, klavira, tako da tu ne da treba da se očekuje ništa loše, samo može dobro da bude naprotiv. Ali, ovaj, da, i te, ali taj album nije nešto prošao, koliko se sećam, on je onako zapaženo, ali
da,
ne.
Komercijalno to nije bilo možda ni ono što je on očekivao, a ni ono što je verovatno izdavač očekivao u tom trenutku.
Da, ali pazi što je još interesantnije. Prešao je 35.000, što je više od odbrane, mislim. Što je ipak malo...
Zvanično, da, tako je.
Što je čudno, iako je solo, da.
To je, da, 1988. godine, evo, proverio sam podatak. To je u stvari period sad ovi albumi u vreme Idola i čitave priče, dobro, to jesu 80. godine kada je ovde se bolje živelo i ovaj narod je mogao da kupuje znanje ploče, ali onda nailazi taj kraj 80-ih, početak 90-ih, sve manje para, kriza, ratovi, sankcije i tako dalje i tako dalje, i on dosta dugo ima tu neku autorsku pauzu, ako izuzmemo rad.
Pa dobro, imao je, kako je propao rock'n'roll, jedna priča na njegov, onaj sa Žikom, ono, disco ninja i ono. Imao je, ne znam, još nekoliko, imao je kasnije sa Rašumom, ono što su radili oni Gil, oni rock'n'roll bukvali i rock'n'roll za decu. Imao je, ali ono što je najinteresantnije za taj album, to isto po istom principu kod prilike uradio kao i Čokoladu. Dakle, imao je te potuljke koji su ono rap. Mislim, potpuna inovacija za ono vreme, potpun rap. A ostatak albuma je fantastičan, miran, onako opušten, težak na neki način momente. Dakle, vidi se da se mnogo potrudio da napravi te pesme. I tu se već vidi da aranžmani polako odlaze. Dakle, jednostavno, to nije više jednostavno. Dakle, to je urađeno upravo onako, ispekao je zanat. Na tom delu se baš vidi ispekao zanat i od tog trenutka on zapravo vodi karijeru kako on želi.
Dakle, u stvari on nije, da me neko ne shvati pogrešno, nije imao pauzu u izdanjima toliko dugu od Tajnog života Apa Šandorova do Odbrane i zaštite, u stvari, nego su među vremenu bili i oni Rock'n'roll za decu, pa Rock'n'roll bukvar.
Pa ono lutka koja kaže ne sa Pikom, da. Mislim, Piku se opet pojavio, Piku se vira Bubljevi na 6 dana juna.
Prva dva navedena su Vlada i Gile bili, Rock'n'roll za decu i Rock'n'roll bukvar, a lutka koja kaže ne, Vlada, Gile, Piko i Švab.
Da, i čak su tu predstavu, ja sam jednom gledao, izvodili uživo. Dakle, zajedno sa Rašumom, ono, sve kako je bilo postavljeno ovde u Buhi. I to sve, mislim, bilo super. Dakle, to je sve nekako tamo 90. 91. godina. I on praktično nije stajao kad malo bolje pogleda.
Pa tri godine za stopci, ta tri izdanja su 89. 90. 91.
Pa da. Ali on praktično nije imao uopšte stajanja. Mislim, kad pogledaš malo bolje, on je uvek nešto radio. I koliko znam, radio je gomilu muzike za pozorište predstave.
Jeste, to je bilo već vreme kad je krenuo da radi.
Jer ja ne znam, nisam to slušao ništa, ali...
Ljudi verovatno i ne znaju, on je radio muziku za, prvo za dosta pozorišnih predstava, zatim radio je jedan period pre 3-4 godine, sad ja nisam siguran tačno koja je to godina bila, ne mogu se setim, ali recimo pretposlednji period na B92 Špica i džinglova onih koji su se koristili na televiziji do Špice njihovog dnevnika, glavne informativne emisije, to je bila muzika koju je on uradio, koju je on komponovao. Namenski, doduše, ali čovek se bavio i takvim stvarima. To je doduše sve krenulo kasnije.
Od Australije, odlasku, tad je izučio to praktično. Odlasku,
tako je, u Australiju, ali pričat ćemo i o tome nešto kasnije. Ajmo da čujemo, tu pominjali smo lutku koja kaže ne, upravo album je u stvari snimljen zajedno Gile, odnosno Srđan Gojković, odnosno dva člana električnog orgazma, Gile i Švaba i Ivan Piko Stančić.
I dva člana, ajde, kao tih posti dole, Piko, kažem ti, svira na 6 dana juna bubnjeve.
Tako je.
Eto, ajde, ponovo su ukrstili.
Pa. I Vlada Divljan, lutka koja kaže ne.
Kada kaže ne, ne, ne. Albanija. Vatika, 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 Ja, ja znam u svome soliteru, otvorit ću ti svoja vrata, da budeš isto što i ja. Vatika, 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 Vatika.
Sakriću od tebe ja, hoću da se sad nasmiješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ, pitam, ona to sigurno zna.
Sad već period koji kreće, da, u stvari pre nego što ajmo, pre nego što krenemo dalje, poruke Dara i Mira kažu, mole nas za pomoć, bile smo na koncertu Idola u Domu omladine, a pitamo vas da li su svirali u Pinkiju. Ja se stvarno ne sjećam, Sali tvrdi da jesu.
Čokolada turneja.
Eto.
Dakle, čokolada. Ne, trebao je Pionir, pa su onda ipak prebacili na Pinkiju. Ono.
A trebalo je Pionir, zbog toga je to dobro.
Da, da. Mislim, koliko se ja sećam sad, ne znam. Mislim, bio sam na koncertu, tako da... pošto mi je škola preko puta. Mislim.
Dobro, ti si Zemunac, pa tako je, toga, tako da, da ovaj, ima i to, i to svoje. Eto, proverena, dakle, informacija. Period 90-ih koji je krizu, jel smo imali svi, ono, kompletna ex-Jugoslavija raspali se, već sam pričao što se sve dešavalo, da ne pominjem, i to je neki period kad vlada u stvari objavljuje album Odbrana i zaštita, koji nije bio u stvari novi album, nego živi.
Pa da.
Nastupi sa All Stars bandom.
Da, Studio M iz Novog Sada. Ono. Ove, tad je bila ta neka era popularnih tih stvari, da se recimo radi u unplugged verzijama. To MTV je pokrenuo 90. Steve Ray Vaughan, mislim da je prvi koji to uradio. Izašao naravno kasnije. Međutim, kod nas je to krenuo kao i sve, malo kasnije. E, mi smo, koliko se sećam, 92. treća. Dakle, tad je već Nirvana i to sve. Ove, objavila već album, odnosno vrtilo se to na MTV-u. Ali ove, vezano za njega, on je od te 91. do 96. bio u Australiji. I bio je zbog toga što nije mogao kao prvo da predosećava, jednostavno da će, da neće moći da živi od toga ovde. I onda je otišao tamo. I tamo je, baš sam gledao ono na TV-u, taj poslednji intervju, gde priča da je čak radio kao u prodavnici, gde se, se prodavalo alkoholna pića.
Radio dakle, sva, radio sve i svašta. Sve i svašta, dakle.
E, onda je uspeo da nekako završi taj kurs, ne znam kako bi se to, mislim, on je pominjao dizajn zvuka, ali ja nisam siguran da je tad bilo tako, ali možda jeste, ne znam. Uglavnom pri radiju je mogao da recimo komponuje, da ne znam nije šta radi. I onda se
jedno ono što je radio kasnije ovde, upravo to, ja sam takođe pričao sa njim baš u tom periodu, i kada je preturio sve što je već morao da preturi, jel, kao novi doseljenik tamo, onda je uspeo da radi džinglove, špice, takve stvari, i to je bio neki način na koji je uspevao da se izdržava živeći u Australiji.
Pa da, pazi, znaš šta, on je sam rekao da u prve dve godine nije morao mnogo da razmišlja, jer je te neke pare sačuvao. Pa imao, nije bio, kaže, imali su, ne znam, pričao su imali neke koncerte, tipa neko dođe od ovih XU pa naprave nešto onako, to je sve bilo neozbiljno. Međutim, 96. mu je bilo prelomna, jer jednostavno, mislim da ga Gile zvao i rekao mu da bi bilo dobro da kao krenu da sviraju ovde, i onda nije znao šta, i onda Gile mu je predložio taj unplugged, to su odsvirali u Novom Sadu, izašao je album, i onda su pokrenuli seriju tih koncerta. I to je funkcionisalo, on je ovde bio praktično do samog bombardovanja. Jer ja se sećam da sam ga video tad, prego što je otišao u Austriju, u Beč, dakle, u tom nekom januaru, Stevan, mislite se zove te starije dete, bio u kolicima. Dakle, ono beba. I on je posle toga otišao i videli smo se nešto kasnije, prego što je Milošević pao, na primer, trebao je da izađe album taj Sve laži sveta. I onda smo se videli, popili smo kafu i to sve, i on mi je pustio čak kasete nekoliko tih pesama i meni su dopale. Mislim, bilo je u tom trenutku kad sam slušao malo težu muziku, tako da mi balade nisu baš prijele, ali mi je nekako, bilo mi je okej. Ne mogu da kažem da mi je bilo sad ono, da kažeš da ti se ne dopada. I ceo taj album, to ste rekao na početku.
Samo da ne zaboravim da pomenem, u međuvremenu imao jedno izdanje koje se u Australiji pojavilo, upravo 97. godine, sa Kirilom Džajkovskim.
Da, da.
Decade,
da.
Odnosno Dekade.
I imao još jedan filmić, radio tri palme za dve bita Giripić.
Tako je.
I to je 98. na primjer, da, tako nešto. Uglavnom, dakle, on nije odmarao u suštini. To je sve... Međutim, kad se taj album pojavio, on je bio onako... već samo omot i dizajn i sve to je... Govorilo se, radi o kvalitetnom izdanju. Međutim, s obzirom da je on živeo više napolju nego ovde, nije ga dovoljno promovisao, pa su te pesme zaživale sad, na primjer, ili poslije nekoliko godina. To sad nije ni bitno. Ali uglavnom, tad je već imao All Stars band onako uigran. Mislim da više Gile nije toliko svirao često, ponekad. A da je Zdenko ostao i Marko Milivojević i Šandorov. Imao još tu nekoliko ne znam, muzičara koji su se menjali, ali to je bila neka baza. I sećam se jednog koncerta 96. zajednički, možda ga i ti pamtiš, u Hali sportova, gde je on recimo svirao 45 minuta, Orgazam isto toliko, Playboy, i ne mogu se setim koji bend je bio u pitanju, kao festival. I tu smo u stvari videli da je on ozbiljan muzičar. Mislim, tu se zaista videlo da može, šta može da da, mislim, od sebe. I uopšte kako to publika prihvata.
Tako je, to je, i to je taj neki period pred njegov, u stvari, ovo što smo sada ispričali, pred njegov odlazak u Beč. Tamo ćemo tu priču ostaviti za sam kraj ove noći, a sada ćemo čuti prvo ono što si ti pomenuo, našu verziju Unplugged, odnosno Vlada Divljan i All Stars Band, Malena, a potom...
Potom slušamo Odnesi me.
Odnesi me.
Sakam te. ljubim te, volim te bolan, gotivim te, mnogo te volim, volim te u... još više te volim, ali osim toga što te volim, imam izuzetnu čast da ti predstavim članove All Stars benda, jer moja večerašnja privilegija je da sam u društvu ne samo ovih divnih muzičara, nego i mojih najboljih drugova. Molit ću lepo, da li je to drug Lenin sa udaraljkama? Ne! Varate se.
To je Staljin.
To je solista Beogradske filharmonije, Boris Bunjac! A pogledajmo malo ovako levlje sa vaše strane. Ko je ovaj simpatični lik sa bas gitarom koju je sam napravio? Verovali ili ne? Da li je to jedan od najboljih ljudi koje poznajem, nosilac spomenice iz 81. Stenko Kolar! Pogledajte ovog simpatičnog momčića na ovim lepim bubnjevima. On je naime jedini koji je morao da pokaže ličnu kartu, mislim, zbog godina za prijem All Stars. Još jedan od iz dinastije, bubnjarske dinastije Milivojevića, još jedan od naftinih derivata, Marko Milivojević! Srce mi se topi kad pogledam onog momka tamo za velikim klavirom. Verovali ili ne, taj momak slavi danas 3 godine. Od kada se venčao, od kada je stao pred oltar. Ali, da li treba nešto više da kažem o čoveku koji je toliko puta digao na noge publiku, kako rock and roll, tako i onu ozbiljniju, mnogo ozbiljniju, Aleksandar Šandorov! I evo nas na bini, još nas dvojica. Nekada i ovaj momak desno od mene na Subotičkom festivalu upeo da polomi razno razne raznobojne svetiljke. Jeste, jeste, i Vito Simordić se seća toga, zbog toga su bili diskvalifikovani, no to nije bio prvi put. Ajde, još jedan od uvod u mnogobrojne nestašluke, još jednog od nosilaca spomenice iz 81. Još jednog od legendi, još jednog od mojih najboljih drugova, to je Srđan Vojković.
Naravno, na samom čelu All Stars benda, čovek koji nam je nedostajao 4 godine, jedan od najvećih hitmakera na ovim prostorima, molim vas, velik aplauz, Vladimir Divljan!
Zaboravim sve.
Ja čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i predamnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ceo život čekam na tebe. Ponesi me, sam i gledam u sebe. Ponesi me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe. Ponesi me, sam i gledam u sebe. Ponesi me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe. Ponesi me, sam i gledam u sebe. Ponesi me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe. Ponesi me, sam i gledam u sebe. Ponesi me, sad pitam se gde si ti.
Čekam na tebe, sedim sam i gledam. gledam u sebe, mislim se, pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim se, pitam se gde si ti.
Kaže, bilo je uživanje slušati vas, hvala. Nema na čemu i drugi put. Skidaj to, Petre, misli će neko da nam škripe vrata ovde u studiju. Dobre. I pozdrav celoj ekipi. Ove noći posvećene idolima Vladi Divljanu. Uživao sam u vašem dijalogu. Jedno pitanje za obojicu. Da li ste se spremali za emisiju ili sve ide iz glave? Ako ide iz glave, onda ste obojica putujuće enciklopedije. To je fascinantno, Gorki. Sala je na početku rekao, pa sam mu ja to zamerio, mi ne smemo da kažemo ono na radiju da se nismo pripremali. Sala je na početku emisije rekao, mi se nismo pripremali za ovo. Mi se jesmo pripremali u smislu, pa mi to je ispalo u stvari malo ono kao, nikad ne dolazimo nepripremljeni na emisiju, ali je Sala hteo da kaže to da nemamo ispred sebe nikakve papire, nikakve podsjetnike, ništa nismo pisali. Pošto smo smatrali obojica, dogovarajući se oko ove emisije i birajući negde muziku, da dovoljno toga znamo vezanog za čitav ovaj period, i u tom smislu se nismo pripremali. Eto, odgovor na to pitanje. Ali naravno da se za svaku emisiju pripremamo na ovaj ili onaj način. Neka vrsta pripreme i sam taj dogovor i planiranje emisije. I ovo je nešto što nam je blisko, nešto što smo proživjeli i čemu smo prisustovali, jel pa...
Ne, nisam mislio na to kad sam rekao.
Ne,
ja sam mislio da su spontano dolazili razgovori. Mi jesmo pripremali tipa sad ćemo pesmu ovo ili ono, ali ono između, nismo se dogovarali sad ćemo.
Tako je, da pričamo ono.
Nego jednostavno gledamo omot, pa ono, nadovezujemo se jedno drugo, što je okej.
Okay. I što je negde bolje, zato što je bolje nego praviti, ne znam sad, sad kao u toliko i toliko sati neki scenarij koji je zakucan, zato što smo se dogovorili da radimo taj omaž Vladi Divljanu nekako na način na koji on zaslužuje. Mislim da je ovo pravi način. On jeste čovjek koji je, da to možemo danas da kažemo, jedan od najznačajnijih beogradskih muzičara. Bio, nažalost, više nije sa nama, i čovjek koga smo, eto, obojice i lično poznavali, imali prilike da slušamo sve to što je radio, da nekim stvarima prisustvujemo i...
Da odlazimo kod njega.
Da,
da, bilo tu svašta. Mislim, ali kažem, govorim sad ono više od prije, više od muzike.
Ja ću da se još posebno prisetiti, pomenuo sam čovjeka koji radio dokumentarni film o njemu, Rudi Uran, koji dolazi sada u Beograd za vikend, pa ću se i sa njim videti, tu ćemo još malo se podsjetiti čitave te priče o Vladi Divljanu. Ostao je taj neki posljednji period kada je Vlada žive u Beču. Dolazio jako često ovde, srećom Beč je mnogo bliže od Australije, dok je bio u Australiji, ili Australiji, kako je to po novom, neki naši spitili izgovaraju. Nije mogao da dolazi toliko često, ali iz Beča je mogao da dolazi jako često. Stan mu je bio ovde na 50-ak metara od studija u kome se mi sada nalazimo. I radio je, meni je interesantno u stvari taj deo priče zbog neke ponovne saradnje sa momcima iz nekadašnjeg filma.
Pa da, ne samo to što je ove, nego malo, mislim da si malo ipak preterao, da je ipak malo više bio po Hrvatskoj zbog toga što je posao tako, ovaj, mislim, govorim da je sad dolazio, mislim da je dolazio manje nego ranijih godina, ovaj, baš u Beograd, mislim, možda par puta godišnje, ono, ako bi što, koliko
ne, ja... Ne razumem, ne, ja sam neko kažete... u odnosu na period u Australiji.
A to da, to svako, naravno,
ne,
bliže.
Ne pratiš Fabu da, u radnji.
Da, naravno, bliže, naravno, ali ovaj, u odnosu na ovo, malo je više, čini mi se, bar imam ja tako neki utisak, ne znam sad, da je malo više vremena provodio po Hrvatskoj, po Primorju, jer jednostavno bend Iljati Kino iz Zagreba i sad logično je da verovatno mada su oni ovde gostovali,
ali... Budimo realni, i ja bih mnogo više vremena provodio po Primorju nego ovde.
Da. A i gledao sam neku emisiju, ovaj, Osmi kat se zove, što ide na Hrtu, gde su mu obezbedili bukvalno kompletnu emisiju da gostuje sa prijateljima godinu dana.
Da, on se jednostavno za sve te godine krize i ratove i svega toga nije kompromitovao, u smislu da je čovjek je bio čovjek koji jednostavno ne smatra da je rat rešenje i međusobno ubijanje rešenje za bilo šta. Čemu je ostao dosleda, naravno. Taj period sa ljetno kino bendom je u stvari takođe bio vrlo plodan, makar sa one strane da je, pa makar to bile i neke stare pesme koje je obrađivao, ipak imao neko redovno objavljivanje, makar singlova u medijima, redovno pojavljivanje, i te pesme poslednje tri koje ćemo čuti su baš i kod nas na programu bile veliki hitovi, puno su ih ljudi tražili, jako su im se dopadale, i to je u stvari ono čime je on stavio negde neku tu tačku, to poslednje što je uradio u karijeri kada su studijski snimci u pitanju.
Da, e sad pazi, ono, kad je bila komemoracija, bend je naravno došao, naravno bez njega, normalno, i u celoj toj priči bilo je kao, pošto su tu bile dve opcije, imao si kao ljetni kino big band i ljetno kino obično. Kad je obično, onda su četvorka, a kada je te kao big band, onda ih, ja mislim, osmorica, da su bili sigurno, da li sedmorica ili osmorica. Uglavnom tada ide i harmonika i ne znam, a ovde je imao klasično, gitara.
Klasičan bend, da.
Da, Max je svirao neku njegovu onu kao mandolinu, on je svirao gitaru, mislim da je čak da je bio bubanj i recimo klarinet. Da, ovaj dečko bi se iz etno kina je menjao instrumente, čas klarinet, čas ne znam, neki drugi duvački, ne se setio, kao flauta, kao melodika, ona kombinacija melodike i ima i flautu, dakle menjao nekoliko instrumenta. Ali drugačiji su aranžmani. Malo mislim da je prevazišao sebe po tom pitanju, jer te pesme zvuče potpuno drugačije. A inače, taj maxi single, taj zove se Četirigodišnja doba, sem te pesme, dakle, Samo jednu ljubav imamo, Ta ljubav to si ti, to je inače tema koja se provlačila kroz ovaj film Čekam, sigurno neće doći. A on je na ostale tri je snimio i sa posljednjeg albuma, praktično sve Laži sveta, samo u novim aranžmanima. Tako da to mislim. Što se mene tiče, žao mi što album nije uspeo da realizuje. I da, i pre toga smo zaboravili smo jednu stvar, to isto smo ovaj, pričali smo o tome, smo to zaboravili. Ona, kako se zvala beš onaj album? Ton centrale.
Ton centrale, da. Da.
E, tu mi je nekako malo pobegao, to moram da budem iskren, pa do toga smo ga i preskočili.
To je bio eksperiment, u stvari. Da. Ja, to je moj neki utisak.
Da, ritmovi neki čudni, onako. Čak i spot je bio nekako, sveći oni kartizi nešto.
Tako je, da.
Voze. Mislim, ništa ono. Ali ovo mi je baš bilo nešto, mislio sam da će se ovim nešto da uradi, ali eto.
Eto, nažalost,
ponekad ne planiramo
sa nama, ali ostali su pesme.